habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Noveembar ee sanadka 2022 ay tahay 8, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Ethoobiya Mustafe Maxamed Cumar.
Afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca Goondar, dhinaca xadka Suudaan, Walqaytiya aagaas, dhinaca Anfarta iyo dhinaca Wollo. Afar aag buu ahaa. Marka meelaha ay horey ugu socdeen waa meeshaas Wollo eed sheegtay, laakiin iyaga laftigooda ogtaa in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda gacanta ku jira qubyada ama gobolka Axmaarada.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda ku saabsan daruufaha shaqo ee fanaaniinta Somaliland.
Marka hore fanka si guud ugama soo horjeedno, laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo bannaan sharicadeennuna ay bannaysay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horeba sharicadu inooga digtay oo ay tiri halayska ilaaliyo.
Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ugu baaqay milatariga xukunka haya ee dalka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo sidoo kaleta dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo kusoo beegmaysa sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ku gaareen xukuumaddii rayidka aheed ee xukunka laga tuuray ee hogaaminayay xisbiga National League for Democracy, iyadoo uu xisbigan uu ku guuleystay doorashadii kuraasta 3 ka mid a 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ee lagu tartamay doorashadii dhacday bishii Novembar 8 sanadkii 2022, iyadoo oo uu adkaaday xisbigaasi midnimada iyo wadajirka ee milatariga ay taageereen ay awood u waayeen inay kuraasta helaan aan iraahde, taasi oo ahayd doorashadii labaad ee dimuqraadiyad u dhacda oo la qabto kadib markii si toosa milatariga ay uga degeen xukunka Myanmar kadib 10 sano oo xukun adag ay kusoo hayeen dalkaasi. Hase yeeshee natiijooyinka ayaa meesha laga saaray 3 bilood kadib markii milatariga ay xukunka ka tuureen dowladdii rayidka ahayd bishii Febraayo 1-deedii sanadkii 2022, islamarkaasina ay xireen dhowr ka mid a saraakiishii oo ay ku jirto hogaamiyihii xukuumadda markaasi Aung San Suu Kyi iyo madaxweynihii dalkaasi, iyadoo milatariguna ay sheegteen in natiijada doorashada Novembar 8-deedii la musuqmaasuqay eedahaasi oo ay kasoo horjeesteen guddigii doorashada ee dalka waqtigaasi doorashada u hogaaminayay. Garyaqaanka nin aaminsan sarreynta caddaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin oo uu ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid ku yaala New Zealand sanadkii 2019 ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'inka lagu xukumay. Tony Ellis oo isagu maanta sheegay xilli wareysi uu siinayay radio ku yaala New Zealand in ninkaasi oo lagu magacaabo Brayton Trenton oo da'diisu ay ahayd 31 sano una dhashay dalka Australia uu si degdeg ah u qirtay sanadkii hore ta dembiga ah toogashada ka dhacday Christchurch inuu ka dambeeyey sababtaasoo ahayd si xun oo loola dhaqmay iyo bahdilaad markii uu xabsiga ku jiray islamarkaasina xukunka lagula degdegay. Wuxuuna intaasi ku daray in ninkaasi loo diiday in uu helo garyaqaan cadaali ah iyo sidoo kale xog iyo dokumentiyo suurtagal ka dhigi lahaa inuu adeegsado isdifaacistiisi si markaasi uga badbaado xukunkaasi. Wuxuu kaloo intaasi raaciyay in ay Trant uu sheegay warbaahinta inay sameysay baaritaankiisi in uu socdo waxyaabo badan oo la go'aansaday sidoo ugu fudud ee uu ugu fakarayana in uu dembigaasi qirto ay ahayd markaasi, isagoo intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horreysay ee New Zealand laga rido xukun aan damaanad lahayn oo noociisoo kaleta ah. tobanaan kun oo dadka reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay dibadbax axaddii shalayto lagu taageerayay dowladda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo ciidamada federaalkana ay dagaal kula jiraan mucaaradka oo ku hanjabay in ay caasimada geli doonaan. Qaar ka mid a dadka dibadbaxyadaashaasi sameynaya ayaa cambaareeyey dowladda Maraykanka oo ka mid a quwadaha dunida ugu awoodda badan, uguna baaqaya dhinacyada dalkaasi Ethiopia dagaalka uu ka dhexeeyo in ay iyagu xasiliyaan xaaladda. Golaha amniga ee qaramada midoobay, midooda Afrika, Uganda iyo dalal kale too badan ayaa ku baaqaya in la sameeyo xabad joojin degdeg ah si looga gaaro dagaalkaasi kumanaanka dadka ay ku dhinteen wadahadal. Dalka Canada ayaa ku tilmaamay xaaladda Ethiopia mid si degdeg ah u sii xumaanaysa, waxayna kala baxeen qoysaskii iyo shaqaalihii aan muhiimka ahayn ee Canada ka jooga dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Canadana waxay sheegtay axaddii shalayto in safaaradooda ay sii furnaan doonto. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia Mudane Mustafe Maxamed Cumar oo wareysi gaar ah siiyey v o a da laanteedan afka soomaaliga ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga Ethiopia ee haatan kusii faafaya bartamaha dalkaasi. madaxweynaha ayaa dhinaca kaleto wareysigaasi kaga hadlay amniga gobolka soomaalida iyo abaaraha jira. wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa wareysigaasi kula yeeshay magaalada Jigjiga, ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyey deegaanada dhowdhow iyo dagaalka sida uu ku fidayo.
Waad mahadsan tahay Gaata. Sidaad la socoto, dagaalkan wuxuu bilowday sanad ka hor xoogga TPLF, sidaas sheegtay, magaalooyinka Dhese iyo Kombolcha oo gobolka Axmarada ka tirsan gobolka Wollo ee Axmarada ay qabsadeen. Laakiin aagga dagaalku wuu ka ballaaran yahay. Inta ugu yaraan afar aag ayuu ka socday dagaalku, oo dhinaca Gondar, dhinaca xadka Suudaan Walqayt iyo aaggaas, dhinaca Anfarta iyo dhinaca Wollo. Afar aag buu ahaa. marka meelaha ay hore ugu socdeen waa meeshaas Wollo ee sheegtay. Laakiin iyaga laftigooda ogtahay in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda gacanta uu ku jiro qabiilada ama gobolka Axmarada. marka waxuun hal dhinac uun ah sida loo dhigayo saxaafadda maaha.
waa tahay dagaalka waqooyiga saameyn noocma ayuu ku yeeshay dowladeyaha Soomaaliyeed?
Dabcan dalku isku wada xiran yahay. wixii masiibo ee meelaha qaarkood kusoo kordha meesha joogtana kalena uu kusoo gaarayaa, haday tahay xagga dhaqaalaha iyo cidhiidh ka yimaada, haday tahay dad farabadan oo kasoo barakacaya ama soconaya. laakiin annaga wax saameyn hoo sidaas oo ballaaran hadda aan ku idhaah taasu nagu soo kordhiyay ma jirto.
Wahagaag, adigoo aad u mahadsan wareysiga gaarkeed ka ogolaatay idaacadda v o inaad siiso, dad badan oo aqoonyahana mudane madaxweyne waxay qabaan in dagaalka uu yahay geopolitic oo ay ku hardamayaan quwado shisheeye oo raba gacan ku haynta badda cas ama geeska Africa. aragtida noocaas ma ku muuqataa?
Waa ii muuqataa in dagaalkan uu yahay dagaal ka ballaaran qoomiyadaha loan spanian ee selenian ee dalka gudihiisa. marka waa ii muuqataa inuu yahay dagaal ka ballaaran. cidda ku adkaanaysa laakiin waa cidda ku taagan wadada saxda, waa cidda shacabka dhulka jooga, meelaha lagu hardamayo jooga, degaankeena la ku daro ay taageersan yihiin.
mas-uuliyiinta dowladda ee aad adigu ugu horeyso, maxaa idinka qorshaysan hadday isbedesho xaalada dalka?
qorshayaasha noo yaala qaarkood waan hordhac ahaan waan uga sii hadalay inaan maqashaa laga yaaba, xagga amnigo kale waxyaalaha noo qorshaysan, xagga abaabulka shacabka waad ogtahay in wadatashi ballaaran shacabka gudaha iyo odayaasha lala yeeshay. waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaala marka ay munaasib noqoto marxalada aad ka hadashay haddii ay timaado la arko in lagu dhaqaaqo ay tahay iminka in laga hordhacaan u baahnayn. laakiin waxaa noo qorshaysan gudahaan kow deegaan soomaali ahaan marna inaana gacanta u gelin masiirka soomaaliyeed, cid kale ayna gacanta u gelin, ama TPLF ha noqoto ama kuwa dhabarka TPLF intay soo fuulaan inay dib halkaa masab uga raadiyaan ku hamiyey ha noqotee, marna ma dhacayso in arrintaasi dib loo qaato. talaabooyinkoodna waan bilownay.
waa tahay adigoo mahadsan. bal guud ahaan xilligan waa sidee xaalada deegaanka soomaalida xagga amniga?
boqolkiiba boqol deegaanku waa amni. wuxuu amni ku yahay waxa weeye shacabka oo nabadgelyadaas isagu dhexaad u ah, hay-adaha amniga oo habeen iyo maalinba shaqaynaya, iyo iyada oo xukuumaddu ay xoogga saartay inay ka jawaabto baahiyaha shacabka ee kala duwan.
dhowaan waxaa jirta inaad bartaada facebook soo dhigtay qoraal ay dad badan siyaabo kala duwan u turjinteen, iyadoo qoraalkaana uu ka mid ahaa waa la kala adkaan. maxaad ula jeeday madaxweyne?
waxaan ula jeeday afkaaraha isdiidan ee deegaanka ka jira, kuwa TPLF taageersan iyo kuwa TPLF cadow u arka oo kale mitalanba. sida aan sheegayna waan ku adkaysan, waa la kala adkaan, cidda u macnaysanaysa si kale أنا واحد مسؤول كه واحد عليها يقابك نفكريه مسؤول كم يقابك وقفك كلا أم عني صنيف وان شجع قرار كان ويكو عده هاي وحكلات كانية أفكارته تي بي إل إف تاجرسن إيه تدبي الله باتن كاسنة دبات تدك كل واحد إلا وسن وهي تدخل كل عي دول يجوميسي كل عي إيه ولي وانقل تاجرسن كدولنا على شهر تي بي إل إف تاجرسن مدلا مذا يعني إنك سامي صديقك سومالي ولا كلات كان هدي أي نجا مكان لا يهينا النجا أتكانينا وها ما نرعين وها نقبع هدينا لا أتكاننا وهاوي ونسيب كنا هدينا أتكاننا سيدا هذا بأن كهمينا وكفكرينا سياساتها هذا أن وضنا إنسلينا هي عدالة يو سنان بيسالك قهيان أيان سي ولينا وحنا في هذا الحكومة ترين إدي ومعنى ستسكرنا حرب أوتان
لنك كلي حليقا ذلك وحلو سر بيانك حالات دق دقا ديك سمالي سوء سامين دونا
سيدا قوانين تاوتن قصوا بحدين بان أود دونا كبد بدين إن أنا قدرنا معها وايد ديان كان حالات دي سوي كدو أنت حالات دلك ما كج نبهان لقاه له لكن حالات دق دق وها ينا ما هي حقيقة إن أي كري دونان ده يو ما دام ودلك خل خلينا قال أنا كتير قاتين إن سكوت ديان ديك إن خل خلينا مركو حنو حنو عليك سنت ونا إن أنا كظهر تقول نوحي عمانة يوحي أمدي درا إديان كدعية أما لا أم إلا تسمية لا جربوا ويظهر السان خوشة اللي ودي جدا هنتي ذا قوة شراك هو قبنا يدي بده قوة العقد أورني تي بي إلف
وهجك وات هذه وما هتصل ما دام هات العراض الصوف في الدي إسلام أركان أبو صوف في برتماه ذلك محاض شعبك ديان كسومالي ده اللوجب هاي هاي إلا السامية من نمو
كنت من نمو هو مهم من نمو ده سواء نقطة من مبدأ يوم موقف عد ولا قرن يكون صليسا سيدا أكتر هي ما أنت شعبك الصومالي سياسة كمين بدو بكران موضوع هذا لسنا من لسنا وحقائق كثيرة معارض محافظ سببته كثير توا سبب توي ترتم بالجليا سياسة ذي ور معارضة ور محافظة وأنا قبائل ور معارك قوة بضم كم إذا مكان ورئيس ورئيس سنة شكل سنة أي بدون كود قبان لأن مالهم لو ضجر ما هينا أركت كل دوان قادنا حق بان ولنا وين كساسين تامر كلاجته هذا ما أنت حالة ده كثيرنا حالة ور معارض محافظة ما وحالة تقال حالة تقال كنا معارض محافظ وحلا جدا حاجة دم فريسان هي عدو يضد نستيح مبالغ ربه عدي عدو مركز صور هذا عدو مركز أنو حنوقعنا عدو تيبل هذي تاي كأني عدو إيه قانا تيبل في نستيح بويا قانا سيدا درادي عدي عدو صور هذا عدو بينه قانسا وهي عدو الاسكراد عين هذا لسمعني أما سياسة هالقولة تقالمو أما ميديا هالقولة تقالمو أما قرها هالقولة تقالمو مركز حنقام بدنا بقى إن قيحنو مبادئه مبادئ الله عدي له ثلاث صوماليات وأينن إنجو ثلاث صوماليات لنا ديجان كين مذهب نانيس وأينو هيستا وأينن لعن إن عدك الوحيد ويدسا عدة فكر كنوع عسق بتوعن هبيني مال ما تجعلنا هنا سكرب صنو
دوام وحلا صور دسي دولة عصب أدلك يتوبي ديجان هذا هو كم ده الدول ديجك الصوماليات تذكر قار وحي قوان مركز سامي جي الصوماليات هاد كهر أي كل هيد دولة اللي إن سيدي هارونا هين إسلام مركز أنا دولة عصب هاد ثلاث صور دسي أي كل هذا هالوزير أردت أنه عصا سيد أردتها
سامي السياسة هو اسم بدلا لكن أنا أردت أن هذا مثلا بهير فدرال وكاله وحن قبنا إن وحلقة وحبقنا ولقى سي عبصده وحبقنا ولقى سي سلوقه وإنه مش أولي المركة أدأكتو إن أن كل هاي وقيران سدح وزير حده وآه وزير كمالية وزير درجة وزير وآه حزبي مرحة حزبي وبوزيشن أدوى وضبنا دكتور عبد الواسع وسوق إنه درجة وزير هاي استح حزب أنا قدر سام يصدق وزير كويحين وحافيسي هذا عافيماتك بيها يجناسك مركب رونتي واحد لين هاي مركب يكتب ميزانك بورتفوليو عن شغل مركب الله إيوه واحد بدن والله قصي سوي لقى مالها لكن أنت إن كبدن إن هاي الحق بدن لين هاي وأنا كود ذلك إن أنا صور أحسن واحد تادر
دول ديان كم بده حويني قيبة كم بده وحكي ترى أبارة بان جارهان جوال كدواء كحكومة ذهان إلا هذا تلاوين كأت قادين أبارةس ما دام الروب كيدير تنا يدوب العين النور به
إلا هذا بيد أمس يو عارف كحولها إن أجل جيو لقد ذلك ما انتظر هذا أن ورئيسك كسيني شير بلارن وهي إذاها قرقارك أن ويرني بشرة هذا كور وحجري كتير ما كأبار هو ديان كين قبل لودان إن هو جلسارو إن لو يبوه لو سميها إذا قرقارك لكن أنا وما أنت شركة عن قاعديني مسؤولية كواد يكي جوابي دباهيها يأوارها ديغانك وحسارنت الحكومة
كاسي وحاو أهام مدحوينها قبل كإسمام الكسومالي دي إثوبيا مصطفى محمد عمر ورمي يوريها فيو إيدا محمد عبد الرحمن قاتا مركانا ديغستيال وحاد كسور دواتان حبنتي إلا إسك فيو إيدا وحاسو دياري محمد علاد حسن
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta reer somalilan. tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadkii 1919kii somalilan si ka duwan koonfurta soomaaliya waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyo xasilooni. nabadgelyadaas ayaa keentay inay soo baxaan dhallinyaro badan oo fanaaniina oo dadka madadaaliya. waxaa kaloo nabadgelyadaasi fursad u arkay fanaaniinta qurbaha oo bandhig faneedyo ku dhiga Hargeysa iyo kuwa reer Hargeysa laftooda. fanaanka Mustafa Boos waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Somaliland.
marxalado badan buu soo maray, isbedelo badanna way jiraan, duruufo badanna way ku xeeran yihiin. oo fanka waxaad imika aad moodaa inaanay dee fanaaniinta tababar ma helaan sidii hore looga shaqayn jiray, ama aqoon ay u heli jireen, ama ay u lahaayeen kooxo dhisan oo qaranka ku tiirsan. dee imika wax badan baa jira, markaa duruufo badan baa ku xeeran oo way ka duwan yihiin fanaaniinta hore. fanaaniinta imika duruufo badan iyo chanes badan imika u jiraa, oo fanaanku imika si dhib yar buu kasoo shaacbixi karaa, oo miidiyadii iyo waxyaalahan baa suurtagelinaya. marka fanaaniintu waxay helaan imika chanisyo badan. walo aan ka sii jeclaa in ay dee sidii kuwii hore kooxo dhisan iyo nidaamyo badanna dee oo qaranku hoos u eego oo la dhiso oo noqdo dee fan dhaqanka iyo wax walba ku salaysan.
Mustafa ayaa dhinaca kale qaba in qaar ka mida fanaaniinta ay qayb ka yihiin mushkiladda ay kala kulmaan marar badan bulshada iyo culummada oo aanay ilaalin anshaxa.
laakiin fanka laftiisa, fanaaniinta lafteedu qayb bay ka yihiin oo xagga anshaxa, in heesa tayala ay soo saaraan, in ay midhaha dhibaatada iyo dhaqankeeni ay iska ilaaliyaan. marka annaga lafteedu dhaliil badan baa leena fanaaniinta lafteedu.
fanaanada reer Hargeysa ee Hibaaq Deeq Jirde ayaa iyana fikirkan qabta.
wallaahi fanka dee wax wanaagsan baan kaaminsanahay. waxaan aaminsan inuu wacyigelin yahay, wax fiican yahay, waana wax lagu faano. ka soomaali ahaanna aad bay nugu faanaa fanka. fanku waa dhaqan iyo ixtiraam, anshaxiisa markaa in la ilaaliyo aad bay fiican tahay. waxa keliyaate ummadda kugu jeclaanaysaana waa inaad dhaqanka ilaaliso. marka hadda waxaan leeyahay fanku waa wax wanaagsan.
xurgufta mararka qaar soo kala dhex gasha fanaaniinta Somaliland iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa waxay dhinaca kala saamaysaa hoteelada iyo goobaha ay fanaaniinta ku soo bandhigaan fankooda, bulshaduna ay u tagto madadaalada. waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay bandhig faneed ka socday maqaayadda lagu caweeyo ee Jumeira ee magaalada Hargeysa, oo ay ka qayb galaysay fanaanada Kiin Jaamac Yare oo la sheegay in samaacado waaweyn lagu furay si loo carqaladeeyo bandhig faneedkaasi. Leyla Ibraahim Cumar waa milkiilaha maqaayadaasi, waxa ay ka tagtay qurbaha si ay u maalgashato dalkeeda hooyo. barnaamijka Eleyska ayay ugu horreyn uga warantay ganacsigeeda.
waa restaurant caadiya, horta qado, quraac iyo casho leh. waxaad ku helaysaa dhalashooyinkan ku sameynaa, meheradan ku sameynaa, wixii sabootiintan ku sameynaa, soo dhaweyntan ku sameynaa, casuumadaha. waxaa kaloo jira caweysyaanu sameyno oo qaaciya oo xaggii fanka ah, taasoon arkay mujtamacii markii aan eegay Hargeysa aad iyo aad ay ugu baahnaayeen, oo dadku mar walba inta inuu imaneen caweys ma jira, uun markaa uu fulinay baahidoodii ay rabeen. wax la cusub aana la timin xaggaas dhexgalka ragga iyo dumarka, in uu jiri karo restaurant labada faamiliba si fiican wada iman karaan, oo caruurtooda la iman karaan, oo dadku mujtamaca mid faqiiri, mid taajira, iyo mid walba ay si fiican waqti ugu qaadan karaan, inaan isu keeni karno backgroundyada badan ee culturka kala duwan in ay meel isugu iman karaan. taasoo aanan eegin qofku meeshu ka yimi ciduu yahay, laakiin aanu tusayno inaad aragti mooyaane looxadaha ku dhejisan meesha waxa ku qoran one love, jacaylka keliya. ujeedadan uga leeyahay kelmadda waxa weeyaan kulligeen mid baan nahay, inaas jeclaano, wax wada qabsano, meel isugu nimaadno, inagoo iska reebayna wax kastoo xun iyo wax kastoo turxaan ah, inaad in yar iman kartid restaurant oo waqti fiican qaadan karto adigii faamiligaaguba.
Leyla ayaa ka waramaysa waxaa ku dhaliyay in hoteel lagu caweeyo ay ka furto magaalada Hargeysa.
anu waxaan ka imi wadan dabadda ah, diyaspora nahay, qurbaha ku soo noolaa. runtii waad fahmi kartaa qof haddii uu dunuyu inuu eegayo inuu meel diyaarsan uu jirto qurbaha uu ka shaqaysan karaayey. laakiin waxaan dareemay runtii dalkii inuu waxyaabo badan aniga xaqigu leeyahay, oo mujtamacii anigu inaan wax ku celin karo, dhallinyaradii, dadkii u baahnaa xirfado badan, caweyska oo aanu sameyno waxyaabada dadku ka caawiya, badanaa waxay ka eegaan dadku xagga fanka, laakiin ma fahmi karaan inaad qof yar oo dhalinyaro ah aad barto confident inuu noqon karo kalsoon inuu isku kalsoonaado oo into stage ka istaaga microphone qaata dadba ku leeyahay halka markaanu dareenay inaan dhac inaan u maleynaa waxaan ku jiraahdaa waxaad ka soo qaataa inaan dadba joogin qofka kalsoonida aad siisay nolosha meelo badan ba ka caawin karta ma aha fanka oo kaliya inuu speech bixin karo hadal bixin karo inuu noloshiisa dareemo qof muhiim ah inuu yahay inuu kalsoonida kor soo qaado waxa kale oo sameeyna dad badan oo talent ba jira leh mowhibooyin badan oo haday fan noqoto majaaj la noqoto een waxa jira qof message dadka gaarsiin kara waxaad garansaa laba farriinta inaad gaarsiin kara laba fanaan ba midna si fiican kuu galiya midna aanad xiisaynaynin marka balaaqad weyn dadka Ilaahay u kala sameeyay
Leila ayaa dhinaca kale ka warramaysa caqabadaha ay kala kulanto ganacsiga noocana.
Caqabada ugu weyn ee dareemayaan ku arkay halkan qofka intii hore u socon lahaa ee la dhiirigelin lahaa ee qofka la garab gelin lahaa dadka qaarkood dhamaan maaha dadka qaar iska xasadi inay lugta isku dayaan inay ku qabtaan taas way abuurayaan waxyaabo beena waxaan jirin wax adiga lagu qaban karo oo hawsha kaga joogsan karisid ayagoon eegayn in mujtamaac waxaad u haysid. Waxaan noo shaqeeyay la 40 dhalinyaro ah oo aan waligood hore u soo shaqeyn rag iyo dumar bale aan tusnay shaqadu qofku inuu iska bixiyo biilkiisa waa sharaf u tahay barayno inay hore socdaan inay shaqeystaan inaan provide yani aan siinayno iyaga reerkoodaba kaalmo 40 ka qof hadii la xiro inay ku dhacayso shaqo la'aan mujtamaaci dhinaca afa kaga noqono ku rafaa aan dadku ka fikireen marka waxa jirta inay guushaado dadka dhibto caqabad aad taas ay ugu haysa
meelaha lagu caweeyo ee caanka ah magaalada Hargeysa ee ay qurba joogta maalgashatay waxa kamida xarunta Hidadoor oo ah goob ay ku yaalaan guryaha hidaha iyo dhaqanka halka oo ay tagaan dad u badan dhalinyaro oo qurba jooga si ay u dhageystaan heeso toosa uguna caweeyaan Sahara Halgan waa milkiilaha xaruntan barnaamijka ilayska ayaa ugu horeen weydiyay goorta uu ku dhashay hindisaha ah in goob sidan oo kale lagu caweeyo ay ka hirgeliso magaalada Hargeysa
een hindisahan wuxuu ugu dhashay waanigii qurbaha muddo badan ku maqnaa ee meel walba waxaan la shaqeynayay group Faransiisa meel walba aan tagno oo adduunka ka tagnaa waxa markana lagu casuumo festivalada adduunka qof waliba dal waliba wuxuu lagu casuumay wixii isaga u gaara dhaqankiisa waayo dadku isku af bay noqon karaan isku kalar bay noqon karaan isku diin bay noqon karaan laakiin waxa kala saara ummada waa dhaqanka taas awgeed bay igu kaliftay inaan waxay haydayaan tan sameeyo waxaan ilaadnaan Charles Maalin oo hore dalkii hooyo ku noqdo waa inaan sameeyo taa taasana keentay inaan sameeyo hidadoor iyo dadkii u baahan maxay ahayd cunadeenii waayo waxaan la keenay daasadaha ku jira caafimaadku wuxuu yahay waayo meenaan lahayn jirin qof kaliya istaago qof dhiigkar ku dhaco qof maxay ahayd xanuuna ku dhacaan kansar ku dhaco waxa keenay waa daasadahan dibadda la inooga keenayo marka waxaan isiri ummadeenu ha ogaato wax ka wanaagsan waxa oo dhaqankeenii oo cunadeenii oo maxay ahayd fresh in la helo hadaan hal iyo laba ka taabto waa shuuradii waa sareenkii waa heedii waa xuxdeenii waa muqmadeenii oo wixii fresh hilibkeenii ariga loodii imiko kalunkii la bartay marka waxa weyn waa wax liin macaantii sharaabkii xabxabkii wixii dalkeena ka soo baxay aan maxay ahayd chinity goodan amkii halkay ka soo unkamayaan aan la bedelin waxba lagu buufin
Sahra ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee ganacsigeeda uu caqabadaha ula kulmo ay tahay
caqabada koobaad ee haysata waa dumarnimo koobaad hadii fikirkan aan anagu keenay maanta u ninkeeni lahaa waxa laga yaabaa inaan lagu dhaceen waxaana loogu soo dhiirsaday waa dumarnimo laakiin ragu waxa iloobeen kuwa lagu soo dhiiranaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mid a lagu xoreeyey oo halgankii dhammaaya dalkan lagu xoreeyey heestu ka koohay ilaa gobonimo doonkii markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreynayay ugu baawarka badan suugaan bay ahayd marka lagamana maarmayo marka inay naftooda u sheegaan kuwa maxay ahayd mar walba noo soo fariisanaya meelaha inaanaan waxaan daynayn PhD kalena aanan haysani PhD-daanu haysana ay tan tahay marka xadhiga anagii Ilaahay noo dhexeeyana waa mid anaga noo taala alxamdulilah dad islaamaanu ha islaanima ku shaqeeya og waxay tahay meesha noo waxay soo kordhisay in dhalinyaradii tahriibi jirtay ee ka cararaysatay dalka miyaad maqasheen tahriibi maka way yaraadeen tahriibkii dhalinyaradu way timaadaa iyagoo asturan qurux badan udgoon ayay yimaadaan iyagoo asturan oo qurux badan udgoonna way naga baxaan ka kutabaye
سارة وحي قبتا إن حرومها لمدكا حرونتي إذا أي قيب كاقاتان سونولاين تفنكا غارهان موزيقا توسكا أو وايدي دنبكو يرا فنكا عصوب إيه سوماليدا
شان يأفرتن منت بدسكوليين هذا شان يأفرتن كام منت وامير دافيس حكوا لي زاري وقت جيجي وضنا دافيس مركا فانكي أو صان ولا ذي أو ده مركي هو الظروف بكو كل ستين بلي بكو هسان أو أي مكراف يكون أفكار غرقاتيا لكن ما أنت وحكو كل فيا مترت وقف والفنانة أو ضل خيمة دنا الباب كي وفري وحنا أنا كعلي وهويجي فانك وهويجيني وحنا صان ولاني هدية دقنكي awskeeni wixii ay dadka kaga duwaneen waxaanan xasanay dumar baasanay lama xiisaynayo ragisma oranayaan hadii nin rag waxan sameyn laha waxa loona laha dawladda nacaawin lahayd cidba wax noogu dar lahayd laakiin waa anaga iyo ilaahay iyo umada noo timaada marka waxaanu jiclaan lahayn xataa dhirigelin de inaannu helo la yiraahdo waxan ay soo nooleeyeen inaannu soo noolaynay gacantii dumarkii Soomaaliyeed ay wixii quruxda badnaa sameeyeen awskeeni oo xariirtiil oo kabadiil oo halool kiile oo dhigtiile oo maxay haydaya udub kiile oo wax walba leh oo masaftiile oo hidiye dhaqan oo wax waliba uu ku jiro way wax qurux badan baynu leen
ma jiro sharci rasmi ah oo ka soo baxay Soomaaliland oo mamnuucay bandhig faneedyada haddana waxa marar badan ay xurgufi dhex martaa fanaaniinta iyo wasaaradda diinta iyo oqaafta Soomaaliland waxana marar badan wax la iska weydiiyaa xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda warfaafinta oo qaar badan oo ka mid ah fanaaniinta ay ka diiwaan gashan yihiin iyo wasaaradda diinta iyo waqafta Sheikh Cabdirsaaq Hussein Ali Albani wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliland ayaa barnaamijka ila iska waramay
horta waa laba wasaaradood oo labadaba qaran ku leeyihiin waa laba wasaaradood oo wada shaqeeya oo waxa weeyaan iskaashi bay ku dhiseen amalka dee iyo shaqada wasaaraduhu marka horta wax ishaya iyo wax iska soo horjeeda oo xagga wasaaradahi ma jiraan marka hore marka labaad dadka qaar de waxay moodaan in marka arin ay wasaaradu ka hadasho haddii jira qaar baa waxay doonayaan inay ku xaqaan wasaaradaha kale oo ay doonaan inay maarta arinta noocaas doonaan ay ka dhex faa'iideeyaan
Sheikh Albani ayaa ka jawaabaya su'aalahayd in fanka ay ka soo horjeedaan iyo in kale
marka hore fanka si guud uga soo horjeedno laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo banaan sharciyadeenu ay banaysay iyo qaybo xaram ah umarkeedii horba sharciyadu inooga digtay oo ay tiri hal iska ilaaliyo laana maxay yar wax laga yaabaa inuu xambaarsan yahay hadal faaxisho oo foolxun ama uu xukiinaya fan in kara fidno ama gariisada iyo shahwada bini'aadmiga dhalinyarada kicin kara arrinka noocaas ah sharciyadu wixii keeni kara oo dhan albaabka way xidhay laakiin fanka uu adeegaya shay mubaax ah sida tusaale ahaan markii inagu miyiga joognay xoolaha de hees hawleed baa jirta loo qaado geela balka la xaraabinayo marka la waraabinayo kulli waxa soo dhawaa shay mubaax weeye waxaa la mid ah carruurta yaryar iminka tusaale ahaan marka habeenkii hooyadu ay seexinayso dee markay dhabaan dhabka samaynayso dee waxay u samaysaa hees bay ku seexisaa sharci ahaan waa bannaan tahay waxaa la mid xooli marka la waraabinayo waa la mid gabaygii baa jira tii dadka mujaahidiinta oo kale marka ay jihaadka gelayaan waxaa jira heeso loo qaado oo ay mataqaanaa xamaaskooda kor loogu qaadayo si dhiirigelina oo ay waddankiisa u difaacaan iyo wixii la midka ah yacni way badan yihiin noocyada maartay sharcadu ay banaysay laakiin tan muusiga iyo qiraagan iyo rag iyo dumarka isdhexgalaan iyo maartay dee labadii ajnabiga ah inay isdhexgalaan iyo tama noocaas ah iyo masraxiyaadkan mararka qaarkood ku dhisan beenta inay been ku dhisan tahay inay ku dhisan tahay mararka qaarkood afkaar wax dumineysa kul waxaa soo dhawaa muxaram sharcan waa shay muxarama marka dee si guud fanka wasaaraddu uga ma soo horjeedo ta saxdaana waanu sheegnaa ta qaldanna waanu sheegnaa waxna taasna waa bannaan tahay taasna ma bannaana annagana waxay naga tahay wacyigelin iyo wax u sheeg iyo shayga xalaashaha inaanu sheegno shayga xaaraanta aanu sheegno marka laakiin in la moodo inaan fanka gabi ahaantiiba ka soo wada horjeedno wax maartay wasaaraddu qabta maaha
qaar badan oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda bandhig faneedyada lagu qabto Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa u arka mid xadgudub ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka iyagoo ka shidaal qaadanaya qaar ka mid ah culimada iyo wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo mararka qaar soo saarta amarro lagu joojinayo bandhig faneedyo ama lagu durayo شيخ الباني أيها كورمية إنو جيرو حكم أما شرع قود أو وزارة دودة وغيالة قوبها لغو عويو إياين كلا
قوب كستو لغو عويو ماها قوب أي كسعوتو وحيالة دي شرع دو حاران تنميسي دادكو قوب أي فلسطان أو اسكو دافستان أفكارتا أو أي كوشيكايستان أو اسكو مادان أو وحيالها مارت أديقيدة كلا أي باهير أي كهلان أي أي ciri kartaa inay tahay marka xukun guud lama wada siin karo laakiin waxa jirta goobaha laftooda wax ka qaldanaan karaan waxa loo baahan yahay in ayaga laftooda ay ilaaliyaan aadaabta guud ee sharciyadu ay amartay meelaha la lagu kulmayo wayna hablihiya inamadi dii aan noqodin laba isdhexgala marka waxa loo yaqaan arinta noocaas oo kala sadu daraa'i ba la yadaayo waxa dhici doona ka hortageedi weey iyadoo aan la lahayn qofki in ilo basar xun u sameeyay xumaan buu ku dhaqaaqay oo zinuur sameeyey iyadoo la lahayn wax kastoo iman kara oo nabadgelyo darro keeni kara ama shay xaaraana in lagu dhuco keeni kara ta shariicadeena baa diiday marka caweeyaan annagu caweysyada dhalinyaradu ay tagaan ee ay ku caweeyaan hadday ka maran tahay wixii ilaahay xaarantinweeyey iyo rasuulkiisu waa shay mubaaxa oo bannaan oo ay fadhiisan karaan keliya waxa laga rabaa qolada hudheelku inay u sheegaan dadka imanaya inay ilaaliyaan aadaabta guud iyaguna waa in ay xaq dhowraan dadkii deriska la ahaa oo ay wax qaylo keeni kara wax muusig keeni kara oo ay maartay dadkii laga seexan waa inay sameeyaan maaha haddayba dhacdo in xataa qolada hudheelku ay ilaalin waayaan waajib waxaa ku ah cidda deriska la ah ee kasoo cabata cabatankooda inay u soo gudbiyaan laamaha amniga ee inay iyagu intay hudheelkii tagaan inay maagaan ama caayaan ama wax ka sheegaan uma bannaana sharci ahaan uma bannaana
codkaasi waxa uu ahaa sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka diinta iyo waqaafta ee somaliland oo u warramayey barnaamijka ilayska v o eda dhegaystayaal barnaamijkeenna soo socda waxaad ku dhegaysan doontaan qayb kale oo aan ku waraysanayno abwaaniin iyo qoraa soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan caqabadaha dhinaca fanka cusub ee soo kordhaya ciddii uu barnaamijkan seego waxay dib uga dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebooka intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawo iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobo dhowr ah ayaa idinku soo socda oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo qodobo kale balse warkii caalamka bal in yar oo ka mid aan dib idin maqashiino 10,000 oo dadka reer ethoobiya ayaa isugu soo baxay magaalada adis ababa shalayto dibadbaxsi ay ugu taageeraan ra-iisul wasaaraha dalkaasi ethoobiya abiy axmed iyadoo ciidamada federaalka ah ee dagaal kula jiraan mucaaradka mucaaradkuna ay ku hanjabeen inay geli doonaan adis ababa qaar ka mid a dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa cambaareeyay dowladda maraykanka oo ka mid a quwadaha dunida ugu awoodda badan kuna baaqday xabad joojin laga sameeyo dagaalka sanad jirsada ee ka socda dalka ethoobiya golaha amniga ee qaramada midoobay midooda afrika uganda iyo dowlado kaloo badan ayaa baaqyo kasoo saaray xabad joojina dagaalkaasi xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa wuxuu ugu baaqay milatariga xukunka myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo dimuqraadiyadda loo dhan yahay si taasi ay u ambaqaado iyadoo ay kusoo beegmayso sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ay ku gaareen xukuumaddii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee ay hogaaminayeen xisbiga national league for democracy iyada oo uu xisbigaasi ku guuleystay kuraastii 396 ka mid a 498 kursi wa waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaa hakad ku jira dhismaha ka socda isbitaalka Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaasi oo laga hirgelinayay sida la sheegay xarunta gurmadka degdega ah ee hoos tagta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. Dhismahaasi ayaa waxaa hor istaaga dad diidanaa in wax ka baxsan shaqadii loogu talagalay markii hore laguna qaban jiro isbitaalkaasi laga hirgeliyay halkaasi. Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugamaysan hadlin xayiraadda ku yimid dhismahaasi, sida uu kusoo waramaya wariyaha V O da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Dad u badan dumar ayaa maalintii Sabtida ahayd waxay sortaageen dhisma ka socday cisbitaalka lagu daweyn jiray dadka qabay xanuunada dhimirka iyo qaaxada ee Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho. Haweenkii dhigaya dibadbaxa dhismaha lagu hor istaagay ayaa warbaahinta xilligaasi u sheegay inay diidan yihiin in cisbitaalka dhismaha lagu sameynayo loo isticmaalo wax ka baxsan howshii horey uu u fulin jiray, iyadoo dhinaca kalena fariin u diray wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda sare ee dalka, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka lagu daaweeyo Soomaali oo dhan, ma ahaynin qoys, ma ahaynin degmo, ma ahayn gobol. Annaga waxaan rabnaa isbitaalkan in laga dhiso isbitaal weyn wasaaradda caafimaadka oo dhinac walbo caafimaada loo isticmaalo. Ma ahan in wasaarad kor fuusho, ma ka yeelayno.
Annaga waxaa waaye ra-iisul wasaaraha ayaan u tiraynaa kulliyo dhan baaq iyo kulliyo dhan intay qusayso meesha tan ma ogolin ilaa isbitaal maahane.
Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadalin sortaaga lagu sameeyay dhismihii ka socday cisbitaalka Lasareti ee Muqdisho. Mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo V O da la hadlay, balse aan ogolaan inaan magaciisa iyo codkiisa adeegsanno, ayaa inoo sheegay in dhismaha uu ahaa goob loogu talagalay xarunta gurmadka degdega ah oo ay hoosheedu waday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. War iyo sawiro lagu daabacay bogga Radio Muqdisho 12 bilood ka hor waxaa ka muuqanayay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Qadiije Maxamed Deeriye, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo booqasho ku tagay in halkaasi oo markaasi loo qorsheeyay sida la sheegay in xaruntaasi laga hirgeliyo. Fiyoweeda waxay sidoo kale xiriir la samaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, laakiin oo ma suuragelin inaan ka helno wax jawaaba. Cisbitaalka Lasareti waxa uu ka mid ahaa goobihii bixin jira adeega caafimaadka, gaar ahaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya iyo kuwa qaba qaaxada, waxna uu ka mid noqday goobihii ay saameeyeen colaadihii sukeeye ee dalka ka dhacay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Markana haddii aan ku leexano barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee qurbi joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi. Booliska dalka Zambia ayaa 29-kii bishii hore ee Oktoobar xirxiray Soomaali badan. Jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa si aada uga xumaaday xarigan. Haddaba guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia, Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka, ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya xaaladda Soomaalida ee xilligan kadib dhacdadaasi.
V O na aad baan u salaamayaa. Mahadsantiin Xuseen, aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaaga. Dadka Soomaalida ah ee waddankan degan, muddo ay waddankan hadda degan yihiin, dhacdadii maalinkii dhaweyto dhacday kadibna wax iska bedelay siday waddanka u joogi jireen iyo qaabkii ay u deganaayeenna haba yaraatee ma jirto shaqooyinkoodii sidii loogu talagalay iyo siday u wadan jireen bay u wataan. Wax ku saabsan in Soomaalida si gooni ah loo ugaarsanayeyna ma jirin, laakiin laba arrimood oo waxaa jirtay ay dowladda cusub oo waddankan ka dhalatay ay runtii rabtay inay taargetka saarto, oo ah in ay ogaato dadka ajnabiga ah ee waddankan ku nool tirakoobkooda saxda ah iyo kan kale oo ah runtii dadka ajnabiga ah ee waddankan degan maxay waddanka ku joogaan oo ay ku degan yihiin. Marka taasoo ka timi cabashooyin aada u fara badnaa oo runtii dadka wadaniga dowladda cusub markay timi ay u cawdeen dokumenti ay u qoreen oo ay leeyihiin dad ajanabi ah oo aada u fara badan baa waddanka jooga shaqooyinkiina naga qaaday. Marka halkaasi ka duulayeen annaguna dadka ajanabiga ah oo waddankan ku nool baan ka midnahay. Marka waxa muxuu ahayteen markaan arrintii baarnay dhinac kasta ka fiirinay, wax annaga nagu socday ma jirin, walow aada aan u dhibsanay runtii in si sinjisooc ah naloo qabtay maalinkii dhaweyto oo dadka Soomaalida loo qabtay. Arrintaasna wadahadal baan ka leenahay dowladda iyo muxuu ahay ciddii ay quseyshay inaan mar dambe aysan soo laaban. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isfahmi doono marka walaal guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool xaalkood aada buu fiican yahay, wax shidaana kama jiraan, dhibaato aan hadda ku qabno waddankana haba yaraatee ma jirto.
Dadka la xirxiray oo badankood la sii daayay ayaa tiro yar oo ka mid a weli waxay ku jiraan xabsiga. Maxamuud maxamed xasan hiiraan ayaan mar kale weydiiyey sida ay uga warqabaan kuwa weli ku xiran dalkaasi.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Dadka Soomaaliyeed oo maalinkii dhaweyto la xirxiray, dadkii la qabqabtay maalintii dad aada u fara badan oo boqolaala bay ahaayeen. Markii aan dowladda la hadalnay oo aan iska aragnay mas-uuliyiinta sare, isla maalintiiba dadkii wax haystay oo dhan waa la soo daayay. Dad 114 baa haray, dadkiina si tartiib tartiib ah waa loo soo daayay wixii sharciga haystay. Waxaa meeshii ku haray dad qaxooti ah oo muxuu ahaytee aan iyagu qaxootinimada maahane aan waddanka dokumentiga looga shaqaysto aan haysan. Iyagiina waxaan aragnay maalintii muxuu ahaytee runtii Jimcaha ahayd baan aragnay. Waxaanu ku heshiinay dowladda iyo jaaliyaddu ay ku heshiiyeen in dadkaas qaxootiga ah lagu celiyo xeryaha qaxootiga oo muxuu ahaytee ay communityguna ay baabuurta ay iyagu keenaan halkaasna muxuu ahaytee loo fududeeyo oo la geeyo xeryaha qaxootiga oo dib loogu celiyo. 57 qof oo Soomaali ah baa maalintii sabtida ahayd dib loogu celiyey meelihii qaxootigu ay ugu talagaleen. Waxaa meesha ku haray dad 13 qof ah oo intooda badan ay yihiin qaxooti. Dadkaasna waxaan rajeynaynaa marka shaqada lagu soo laabto oo iyagana inaan u howlgalno. Marka aad iyo aad baan walaalle arrintaas aan xoogga u saarnay uga warqabnaa. intii ay xirnaayeen dadkaasna cuntadoodii iyo ka warqabkoodii iyo in muxuu ahayta aysan meesha aysan ku dareemin wax dayac ah, dowladdan aan kala hadalnay, xabsiyadan aan kala hadalnay, dadka jaaliyadda ah ee halkan degan, ilaahay khayr ha siiyo culummo, dhallinyaro iyo gabdhaba intaba waa u istaageen. Marka walaalle dhammaantood dadkaas Soomaaliyeed ee halkan ku xirnaa sidaasa xaalkoodu u ahaa. Haddana muxuu ahay 13 qof oo aan rabno in dowladda aan kala hadalno in maxkamad la geeyo, ka bacdina la sii daayo insha allah baan rajaynaynaa.
Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa aada uga walaacay xariga. Cabdi Qafaar Cabdi Xaaji Mire oo ka mid ah Soomaalida degan dalkaasi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida uu yahay dareenkooda kadib dhacdada.
Walaal, dareenka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Indhoole ee dalka Zambia kadib dhacdadii maalintii dhaweyd dhacday Jimcihii lasoo dhaafay, aada iyo aad baa hadda dareenkooda u wanaagsan yahay. Waana shaqooyinkii baa lagu soo noqday, ganacsiyadii dib baa loo furay, noloshii caadi bay ku soo noqotay. keliya waxaa xoogaa welwel nagu reebay sida wax u dhaceen oo si aan la filayn ahayd. Dadkii meesha ka shaqaysanaya waddanka ku noolaa iyagoo aan waxba la isweydiin hal mar dadka la raafay, waliba masaajidka loogu yimi iyagoo salaad jimce tukanaya, qofkii sharci lahaa iyo kii qaxooti lagahaa iyo kulli kuwii wadaniga ahaa kulli la isku daray, xataa ciyaalkii yaryaraa iyo haweenkii oo meel lagu xireeyo oo su-aalo la weydiiyey. Inkastoo marka isla jimcihiiba lasii daayay qayb ka mida oo sharciyada dadka sharciga lahaa intooda badnaa lasii daayay, haddana dadkii qaxootiga ayahaa waa la xiray. Marka arrintaasi wallaahi markii hore dareen bay na gelisay sida wax u socdaan aada baa loo dhibsaday. hadda noloshii caadigii bay kusoo noqotay, qof walba shaqadiisa wataa, ganacsiyadiisa baa loo furay, noloshuna sidii hore ay markii hore ahayd bay kusoo laabatay.
Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan ayaan mar kale weydiiyey haddii ay xiriir la sameeyeen safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Zambia iyo dowladda Soomaaliya si ay xal ugu helaan arrinkan.
Safaaradda Soomaaliyeed ee halkan ku nool waa run oo inay ka qayb qaadato way ahayd, laakiin ma aanaan arag. Marka laga reebo dowladda Soomaaliya oo runtii xiriirna la soo samaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo aan runtii uga mahadcelinayno muxuu ahaytay dadaalkoodii iyo inay iskuna dayeen lana soo xiriireen dowladda Zambia ee halkan ka jirta. arintaa waa uga mahadcelinaynaa wasiirka arrimaha dibadda maxaa Cabdirasaaq oo runtii xiriir aada u fara badan nalana soo sameeyey, dadkaasna isku taxallujiyey in aan muxuu ahaytay si gooni ah loo ugaarsan dowladdana kala hadlay. waa uga mahadcelinaynaa
dhegeystayaal. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo jooga dalka Kanada oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wahgaag markana dhinacii haddaan fiirino xubinta dooda gaaban ee magaalada muqdisho ee kusoo diyaarisay wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhowaan shaaciyey in maalmaha soo socda ay si rasmi ah uga bilaaban doonto xarumaha maamul goboleedyada dalka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobollada waqooyi. haddaba doorashada golaha shacabka ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada sanadka ka haray? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Ustaad Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Ustaad Isaaq.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan qabaa inaan ku qoobsamo karin maadaama aan ognahay xilligii hore aad og tahay in waqti badan lasoo qabtay oo xilligii lasoo dhaafay, haddana ay tahay sida maamul goboleed qaar ay qaarkooda ee dagaalo ay ku jiraan oo ay senatariyadina qaar ay ku dhiman yihiin, qaarna ikhlaafi ay ku jiraan. waxaan qabaa marka inaysan ku qabsoomo karin maadaama muddadu ay yar tahay, wax yar bil iyo in yar jajab ah ay ka dhiman yihiin. marka waxaan isleeyahay intaa kuma qabsoomo karto ayaan qabaa fikirkeygi saliimka ah. walow dowladda Soomaaliyana ay dadaalayso sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dadaalayaan, balse laakiin intaas waxaan qabaa inaysan ku qabsoomi karin.
Professor Maxamed, doorashada golaha shacabka guud ahaan ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray, oo ma kusoo gabagaboobi kartaa haddii ay ku qabsoomto?
haa, waan qabaa inay kusoo gabagaboobeyso doorashada aqalka hoose muddo sanadka dhammaadkiisa, taasoo hore dib waqti badan ugu dhacday. hadda laakiinse cid kasta oo maamul goboleedyada ay diyaar u yihiin ayna sugayaan loona dhammaystiray adeegii logistikada oo dhan. sidaa awgeed waxaan qabaa inay sanadka dhammaadkiisa kusoo dhammaystirmayso. caqabado badanna ayna jirin maadaama ay doorashadu soo jiitantay aqalka hoose, ayaa waxoogaa culays badan ahaa, laakiinse aqalka hoose culayskiisu aad buu u yaryahay. Waxaa kusoo gabagaboobaysaa sanadka dhammaadkiisa sidaasaan qabaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto ustaad Isxaaq, oo aad dhegaysanaysaa brofesor maxamed, waxa uu ku doodaya in marka la eego dadaalka socda iyo qabanqaabada hawsha doorashada, inay suurtagal tahay in muddada sanadka ka hara in hawsha ay kusoo idlaato. Adigana waxaad ku doodaysaa inaanay muddada ku qabsoomi karin. Maxay tahay waxyaabaha aad u sababeynayso?
Waxaan u sababeynayaa waxay tahay, Seenabay, waad og tahay maamul goboleedada qaar ayaa dowladda federaalka ku taagan in jahal la aado diidin khilaafi jir awgood ayaan u sababeynayay. Galmudug oo kale waad ogtahay senatarradii qaar baa dhamman ayago kuwaada soo dhammaatirin soo dhammaystirin in haddii maardi aan kuwa kale loo gudbi karin. Sababahaas darteed ayaan arrinkaas aan u yiri. Marka cid kastoo waxa dareemi karto, waxa fahmi karto, way dareemi kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, dowladda federaalka way dadaaleysaa in doorasho dhacdo, way ku dadaaleysaa, laakiin niman oo jihadiid aho marka oo ku taagan baa jira.
Maxamed, waad maqlaysaa ustaad Isxaaq wuxuu qabaa in caqabado badan oo ka jira qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay adkeynayso in hawsha sidii la rabay ay ku qabsoonto ama muddada ay wax kusoo gabagaboobaan. adigana rajo badan baa ku muuqato. Maxay tahay rajadaad aragtid in sidii la rabay arrintu ku dhici karto?
Haa, sida saaxiibkay uu Seenabay ka dhawaajiyey aniga, uu leeyahay ma garanaysaa aqalkii hoose, aqalkii sare ayay wax dhiman yihiin. Aqalkaas olreed waa laga soo gudbay, labadaa xubnoodna waa la keeni doonaa, culays ma keenayso. Waa la gudagelayaa, sanadka dhammaadkiisa ayay kusoo dhammaanaysaa. Wax meesha caqabado ka imanaysaana ma jirto, waayo waxaa iskala beela iskala kuraasidani aqalka hoose maaha sidii aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo diyaarinayeen. Ma garanaysaa baarlamaanka maamul goboleedka ee buuqa badan ka dhacayay maaha ee beeshay u laabanaysaa, oo dadkii maxayd wax lahaa ayaa wax soo qaybsanaya, beeshu ciday rabtay keenaysaa oo bilaa khilaafaada. Marka waxa weeye wax culay soo saaran ma jiro. Saaxiibkay wuxuu ka hadlayay ma garanaysaa laba xubnood oo aqalka sare, labada xubnood ee olreer ra-iisul wasaaru maalwe bukaado si degdeg ah loo keenu yiri, iyagana waa lagu guda jiraa, laakiinse culaysba ma jiro, waa la gudagelayaa. Waqtigu waa soo gabagaboobayaa, sanadka dhammaadkiisu kusoo gabagaboobayaa.
Waxaan siinayaa ustaad Isxaaq.
Bismillah, brofesorku waa maxsan yahay sida oo u turhambiyey ugu dhawaajiyey. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, maxaa yeelay brofesorka aniga waxaan qabaa inay ka culus tahay tii golaha aqalka sare, inay ka culus tahay madan golaha shacabka hoose, inay taas ka culus tahay aan qabaa. Maxaa yeelay waad og tahay oo waxaan qabeel iyo maardi ayay ku salaysan yihiin oo soo qulaayo maamul goboleedkiina sabi waxa uu rabaa, qabiilkiina sabi waxa uu rabaan. Marka Soomaaliya waad og tahay oo 10 sano cashar baan kasoo baranay. Marka insha allahu waxaan qabaa marka in arintaas ay tii hore aqalka sare ay ka culus tahay.
Brofesor Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo isla markaana muddada hartay hawsha loogu qabto, maxaad xalka u aragtaa? Ama bal la gudboon maamul goboleedyada, xukuumadda, iyo weliba guddiga doorashada?
Meeshani herdan fara badan baa jira. Herdankiina wuu soo dhammaaday. Maanta waxa lagu dagaalamayaa wax xil dhibaanada lasoo saarayo, taasina waxay imanaysaa maxay heday dhowaan maalmaha soo socda way soo dhammaanaysaa. Waxaa la iskugu imanayaa in loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa madaxdii dalka hogaamin lahayd ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadduu kusoo baxo waa nasiibkiisa, hadduuna kusoo bixina madaxdii dalkan hogaamin lahayd ee hadday madaxweyne noqon lahayd iyo hadday maxay hayday gudoomiye baarlamaan noqon lahayd, labadaasaa la sugayaa inay maxay hayday ayay hawshu kusoo dhammaato. Madax baa la sugayaa soo baxda. Ilaahayna ha nooga dhigo madaxa khayr qabta, ilaahay bedel khayr qaba ha noogu bedelo, ilaahay ummadda ha isku keeno. Waxaan kusoo gabagabeynayaa ummaddu gacmaha is qabsato. Kursiga hal nin baa ku fadhiisanaya, hal nin baa maxay hayday ku fadhiisanaya.
nasiibku maxaa hal qof uu siinaya, laba qof ma siinayo. Marka waxaan leeyahay taasi waa gabagabo wayna soo dhammaatay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay ustaad isaaq xuseen mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo professor maxamed axmed maxamuud.
warbixinadaas iyo wareysiyada xiisaha leh eed kala socotaan v o a washington waxaad dib uga dhegeysan kartaan websaitkeena v o a somali.com. markana aan soo qabto mid ka mid a heesaha fanaanka Cali Dhaanto.
Yeah.
waa tahay cali dhaanta iyo heeskaasi dhaantada ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo caalamka caawa iyo dunida intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno anigoo sahre cabdi axmed ee dhammaan baxda v o eda waxaan leenahay nabadgeliya isma dhaafno.